នេះជាកម្មវិធី Hello VOA អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធហើយភ្ញៀវគឺលោកយមរៈប្រធានបទស្ដីពីរូបវិជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនប្រធានមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រីវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅមានកម្រិតនិងមានតម្រូវការចាំបាច់នៅទីផ្សារការងារកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចបំផុតហើយនិស្សិតសោទៀតក៏មិនសូវចូលចិត្តសិក្សាមុខវិជ្ជានេះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងថ្មី New Voice City 15នៃ VOA យើងបានអញ្ជើញប្អូនជឹមវិរៈដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែករូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Amherst សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ Mount Sinai នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកប្អូននឹងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃរូបវិទ្យានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសួស្តីបងជឹមវិរៈបាទ
សួស្តីលោកកឹមសុធិរិទ្ធ
បាទបងជឹមវិរៈកើតនៅឆ្នាំ1985មានឪពុកឈ្មោះយឹមសុខាដែលអតីតជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលដែលបានចែកឋានទៅហើយហើយម្ដាយឈ្មោះទួតច័ន្ទវ៉ានីបងជឹមវិរៈបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Coubertin ប្រទេសបារាំងហើយបានមកសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2008បាទលោកអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194ឬក៏សរសេរនៅលើទំព័រ Facebook /VOA ខ្មែរមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅដល់ប្អូនថាតើហេតុអីបានជាប្អូនជ្រើសយកមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានេះបាទសុំជួយ
បាទរូបវិជ្ជានេះគឺជាការសិក្សានៅមូលដ្ឋានឬគឺជាគ្រឹះនៃការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងមុខរូបវិជ្ជានេះយើងសិក្សាពីវិទ្យាសកម្មមេកានិកអគ្គិសនីចក្រវាឡដូចជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលយើងយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានឬក៏យល់ដឹងអំពីចក្រវាឡដែលយើងរស់នៅបាទហើយដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំបានជួយខ្ញុំរយកមុខវិជ្ជាសុខវិទ្យានេះបាទ
បាទអូនយឹមវិរៈថាតើហេតុបានជាប្អូនធ្វើម៉េចទៅបានមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ការសិក្សាខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចខ្ញុំបានដូចខ្ញុំសិក្សាបានជំនាញខ្ញុំពុកខ្ញុំក៏ឆ្លប់ជាដំណើរនេះហើយខ្ញុំបានមកអាមេរិកនេះដោយសារសិទ្ធិជោគនយោបាយហើយប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាប្រទេសទី3ហើយដែលខ្ញុំទទួលបានសិទ្ធិជោគនយោបាយបាទ
បាទលោករាឥឡូវយើងមានសំណួរពីអស់លោកអ្នកម្នាក់គឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញសំណួរបាទប
ាទជាគួរកងជាគួរស្មួយយឹមរាដែលជាអ្នកបានសិក្សាពុះពុះនៅក្នុងអង្គការខ្ញុំយល់ស្របណាស់ថារូបជានឹងការអភិវឌ្ឍទេខ្ញុំយល់ឃើញថាទេជាមួយមួយដែលរីកចម្រើនសិតប្រកបសេដ្ឋកិច្ចទីសម្ដែងរងរឿងគឺអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋទីបានចេះដឹងហើយការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីគឺអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលរឹងមាំហើយយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព័ន្ធអប់រំយើងគ្រប់គ្រួយក្រោមដល់លើពីលើដល់ក្រោមគ្រប់ផ្នែកក្នុងចឹងហើយបានតែប្រជាពលរដ្ឋទីតែគុកទៀតខ្វះចេះដឹងខ្វះការយល់ដឹងហើយតែអភិវឌ្ឍន៍អ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រជាពលរដ្ឋទីខ្វះយល់ដឹងគឺពីតែអង្គការមិនបានជួយដល់វិស័យគឺបានតែពួកអ្នកមានអំណាចពួកនេះជន់មកលើតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងឃើញថារូបវិទ្យានេះគឺពិតណាស់វិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតែពេលនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំនាញផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសជប៉ុនពលរដ្ឋជាតិជាប្រទេសមានចំណេះមានជំនាញហើយប្រទេសគឺអត់មានគុណភាពផងទៀតដូចយើងទេប៉ុន្តែគឺជាជាប្រទេសចម្រើនបំផុតយ៉ាងហើយតើលោកយល់លោកមានលក្ខណៈចិត្តយ៉ាងណាតែមកថាបន្តផ្ដាល់ក្នុងស្មារតីយើងគង់តែអពពសុខាអប់រំមិនបានពេញលេញនេះតាមបីឲ្យកូនខ្មែរយើងមានជំនាញរូបជាណាតាមបីអភិវឌ្ឍជាតិយើងណាខ្ញុំក្នុងពោប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញលោកវិរៈបាទ
បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចល្អមែនទែនបាទគឺព្រោះវាត្រូវនឹងអធិប្បាយទៅនឹងសង្គមខ្មែរមែនទែនតែម្ដងគឺសង្គមខ្មែរយើងជាពិសេសក្រសួងអប់រំមិនសូវ ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាធំទេក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចថាចូលរួមបានដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចទៅស្រុកខ្មែរពីដែលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអាចបង្រៀននៅក្នុងសាលាផ្សេងៗឬក៏បាទបង្ហាញផ្លូវបង្ហាញអំពីគេហៅថាអនាគតនៃរូបវិទ្យានោះដើម្បីបង្កបង្កើននៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្មេងផ្នែកខាងរូបវិទ្យានោះឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅតែម្ដងបាទហើយចំណែកឯសំណួរគួរថាតើរដ្ឋធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជួយដល់ការបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីជួយដល់ចំណេះដឹងប្រជាបង្កើនចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏រូបវិទ្យានោះគឺយើងគួរតែបន្ថែមម៉ោងរៀនណាហើយយើងបន្ថែមម៉ោងរៀនយើងត្រូវការរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឧបករណ៍ដើម្បីពិសោធន៍វាសំខាន់មែនតើឧបករណ៍ពិសោធន៍ហ្នឹងវាតាក់ទាញក្មេងៗពួកក្មេងៗនៅពេលដែលឃើញពិសោធន៍ដូចឃើញបាតុភូតអ្វីចម្លែកហ្នឹងគឺចង់រៀនហ្មងក្មេងៗចង់ជាចង់ដឹងច្រើនណាបាទហ្នឹងមុខងាររបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងគួរតែបញ្ចូលប្រាប់ទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយអំពីសារៈសំខាន់នៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះផងបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទលោកវិរៈឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរខាង Facebook ម្ដងគឺលោកធីរោសុកហើយនិងលោកងួនស្បិនលោកទាំងពីរមានសំណួរដូចគ្នាថាតើរូបវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងមានតំណងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចសូមជឿញ
បាទបើយើងកលិចមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសធំៗមួយចំនួនដូចជាអរ៉ាំងដូចជាអង់គ្លេសឬក៏ជប៉ុនឬក៏អាមេរិកយើងឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍសង្គមតាំងពីម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកដែលបារាំងគេជិះកប៉ាល់មកប្រទេសកម្ពុជាមកយកយើងធ្វើជាអាណានិគមគឺជិះលើកប៉ាល់ចំហាយទឹកគេហៅថាអាវុធប្រល័យលោកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏យានអវកាសដែលជិះទៅភពព្រះច័ន្ទហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះហើយគឺជាតែហើយថាខ្លួនប្រទេសមួយហ្នឹងគឺជាជឿនលឿនបានបាទដែលយើងអាចឲ្យនិយមអីថាជឿនលឿនហើយខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់ដល់កម្រិតនឹងឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងហៅថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ដល់សង្គមផ្ទាល់សម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងធ្វើបានឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចដូចថាត្រូវបង្កើនផលិតកម្មគឺបង្កើនកសិកម្មឬបង្កើនឧស្សាហកម្មពីធនច្រើនមកធនធ្ងន់ហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើនពីធនច្រើនមកធនធ្ងន់យើងត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសវិស្វករហើយនឹងបាទគ្រូបង្រៀនហើយផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យច្រើនដើម្បីកែប្រែពីសង្គមដែលប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មធនច្រើនមកឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់មក
បាទបងវិរៈឥឡូវយើងមានអ្នកខុសចូលម្នាក់ទៀតទូរស័ព្ទមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកលៀបលោកលៀបមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅបងជំរាបនៅខាងញូវយ៉កបាទសូមជួយ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកសំធារិតសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំរាបផងដែរបាទបាទជួយលោកជំរាបគឺខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកជំរាបក៏ដូចជាបញ្ញមិត្តយើងទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1868ដែលប្រចាំនីយិទទួលកសាងសាលា 54,000 ខ្នងឲ្យសិស្សសាលាបឋមសិក្សាចាប់ពីបឋមសិក្សារៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រហែកមេឃត្រីចក្រវាលអញ្ចឹងគេមានពិសោធន៍មានអន្តីពិសោធន៍ទេណាអញ្ចឹងអ្វីៗលើโลกនេះគ្មានអីជាអាកំបាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនទេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនហ្នឹងរីកចម្រើនរហូតដល់ដល់ថ្ងៃនេះខាងផ្នែកអេឡិចត្រូនិកជាដើមនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវិស័យអប់រំគឺផ្ដោតសារៈសំខាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងចាប់ពីវិទ្យាល័យឡើងទៅអញ្ចឹងហាក់ដូចជាដាច់ឆ្ងាយពីប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងឲ្យបណ្ដាវិទ្យាល័យទាំងឡាយនោះទៅខ្វះមន្ទីរពិសោធន៍អញ្ចឹងបើកាលណាយើងរៀនរូបវិទ្យាទីនេះហ្នឹងរូបវិទ្យាហ្នឹងត្រូវការពិសោធន៍ចុះបើយើងបានតែរៀនពីទ្រឹស្ដីអត់មានការពិសោធន៍តើយើងធ្វើមិនអីចម្លានអញ្ចឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរថាតើលោកគិតថារូបវិទ្យានេះអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានដែរទេរបៀបដល់ថ្ងៃនេះមួយទៀតនៅចុងបញ្ចប់ដែលលោកបញ្ចប់ពីការសិក្សារបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកយកចំណេះវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមកអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទេខ្ញុំបាទ mang ជំរាបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលៀបបាទសូមអញ្ជើញបងវិរៈបាទ
គុណបាទសំណួរនេះច្បាស់ល្អមែនតើសំណួរដែលសួរថាតើការសិក្សានៅផ្នែករូបវិទ្យាអាច ដែលឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពអាយុវិជានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរអនុវត្តទេគឺចម្លើយគឺអត់ទេពីព្រោះម៉ោងរៀនយើងតិចហើយឧបករណ៍យើងខ្វះខាតហើយចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែករូបវិទ្យាហ្នឹងវានៅខ្សោយដូច្នេះគឺយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលយើងរៀនមួយអាទិត្យ4ទៅ5ម៉ោងយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេរៀនមួយអាទិត្យ10ម៉ោងបានទេខ្ញុំគាត់នឹងលើកឧទាហរណ៍ទេយើងខ្វះឧបករណ៍យើងមិនអាចទៅប្រណាំងប្រជែងជាមួយគេដែលគេមានឧបករណ៍នៅឯទេគេមានឯកសារគេមានឯកសារជាភាសាបតភាសាគេអាមេរិកគេមានឯកសារជាភាសាឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រជាភាសាអាមេរិកជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងគេមានជាភាសាបារាំងយើងអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះបងខ្ញុំឆ្លើយថាយើងទៅលើបញ្ហាស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺយើងមិនឆ្លើយថាអត់ទេដូច្នេះគឺយើងត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបើកើតឧបករណ៍បង្កើតម៉ោងរៀនបង្កើតម៉ោងសិក្សាផ្នែករូបវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងសង្គមដោយដាក់លើកពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយត្រូវការបកប្រែឯកសារមួយចំនួនធំចំណែកឯចំនួនទី2ឆ្លើយថាតើអនាគតទៅខ្ញុំនឹងមានគម្រោងទៅសុខផ្នែកវិញទេបាទចំណែកគឺបាទក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងខ្ញុំនៅទូទៅស្ដួចស្ដាងនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្តទៅរៀនអនុបណ្ឌិតទីក៏បណ្ឌិតផ្នែកខាងវិស្វកម្មខាងអវកាសហើយនឹងគម្រោងធ្វើការដើម្បីយកបទពិសោធន៍មួយចំនួនធំមុននឹងខ្ញុំចូលស្រុកវិញដើម្បីទៅផ្ទេរចំណេះដឹងផ្ទេរចំណេះគិតនិងផ្ទេរបច្ចេកទេសចំណេះធ្វើតែដល់ក្មេងៗចំណុចក្រោយបាទ
បាទតើទាំងទៅនឹងការសិក្សាលោកថាមានបំណងបន្តការសិក្សាឥឡូវថាតើលោកបានអាប់ឡាយដាក់យើងដាក់ពាក្យអីទៅសាលាណាហើយឥឡូវនេះ
រីខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដាក់ពាក្យកំពុងតែរៀបចំមើលសាលាថាសាលាណាត្រូវអាប់ឡាយទៅឬក៏ត្រូវដាក់សំពាក្យទៅឬមិនសំពាក្យទៅក៏មិនតែខ្ញុំការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឯងបាទបើមិនសហរដ្ឋអាមេរិកខាងផ្នែកខាងកាលីទេគឺផ្នែកខាងបាទផ្នែកខាងនៅម្ដុំញូវយ៉កនេះឯងបាទ
បាទ
សុខតាខ្ញុំអត់តានមានឈ្មោះសាលាសិទ្ធិប្រកបថាខ្ញុំត្រូវចូលសាលាមួយណានៅឡើយ
បាទជួយស្ថានភាពស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងអាចប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកធ្វើអីខ្លះនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះបាទ
បាទនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mount Sinai នេះគឺខ្ញុំបានទទួលគេហៅថាជំនាញដូចគេហៅថាបុគ្គលដែរខ្ញុំមិនដឹងថាស្ម័យណាទ
េអាហារឧបករណ៍
បានទៅអាហារឧបករណ៍បាទអាហារឧបករណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីការប្រើប្រាស់របស់ឧបករណ៍ម្យ៉ាងនេះឈ្មោះថា ASM ដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើកោសិកាបេះដូងរបស់មនុស្សការវិវត្តរបស់កោសិកាបេះដូងរបស់មនុស្សពីចាស់រហូតដល់ក្មេងជាពិសេសនោះគឺសំគឺយើងចង់ដឹងថាតើកោសិការបស់មនុស្សយើងនោះកោសិកាបេះដូងរបស់មនុស្សយើងនោះតើវាវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចវាយឺតជាងមុនគឺនៅបេះដូងយើងគឺថាវាយឺតវាលោតដូចគេបានតែវាយឺតតើការវាយឺតជាងមុនឬក៏វាស្ទក់ជាងមុនតើមានប្រូតេអ៊ីនអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យវាស្ទក់ត្រូវវាស្ទក់បើវាយឺតជាងមុនធ្វើឲ្យវាយឺតជាងមុនបាទ
បាទអញ្ចឹងការដែលលោកសិក្សាពីមុនមកហើយនឹងការអនុវត្តនៅសាលា Mount Sinai នៃសារ៉ាត់នៃទីក្រុងញូវយ៉កថាមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការស្រាវជ្រាវបាទ
មានផលប្រយោជន៍ច្រើនមានផលប្រដាក់តិចជាងផលតិចជាងផលប្រយោជន៍ទេបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបតាំងពីដើមមករូបវិទ្យាវិទ្យាលំទលេងមែនតើហើយផ្នែកមួយដែលជួយដល់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគឺផ្នែកមេកានិកពីព្រោះនៅពេលដែលយើងយកឧបករណ៍ហ្នឹងទៅចុចទៅលើកោសិកាបេះដូងគឺយើងត្រូវការកណនីត្រូវការកណនីត្រូវការវិភាគទៅលើកម្លាំងដែលយើងធ្វើចុចលើកោសិកាហ្នឹងពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យកោសិកាហ្នឹងខូចទេបាទគឺយើងប្រើកម្លាំងណាតូចល្មមដែលអាចចុចទៅលើកោសិកាហ្នឹងដើម្បីវាស់ដើម្បីវិភាគអំពីភាពស្ទក់ឬក៏ភាពយឺតនៃកោសិកាហ្នឹងបាទដូច្នេះពីពេលដែលយើងនិយាយអំពីកម្លាំងធម្មពលនោះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់រូបវិទ្យាបាទ
ឥឡូវនេះយើងមានកញ្ញាស្រីម៉ៅទូរស័ព្ទមកពីទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាស្រីម៉ៅសូមអញ្ជើញសួរសំណួរទៅប្អូនយមវិរៈនៅខាងទីក្រុងញូវយ៉កបាទសូមអញ្ជើញ
ចាជម្រាបសួរបងតាំងពីផងខ្ញុំឆ្ងល់ទេខ្ញុំមិនជ័យយល់ហ្មងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ស្ងថាបាទប្រទេសយើងនឹងមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាមានការដាច់ឆ្លាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតើប្រទេសយើង បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលទាំងយុវជនហ្នឹងគួរតែធ្វើដូចដូចដើម្បីឲ្យមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាហ្នឹងគ្រប់ចំណាននៅក្នុងប្រទេសឬក៏ទៅតែទុកទៅតាមដំណើរនៃការវិវត្តរបស់វាខ្ញុំមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើសិនជាប្រទេសយើងនៅជំនុំមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជានៅតែដាច់ឆ្លាក់ឆ្ងាយដែរយូរអញ្ចឹងហេតុអីគុណបងពីខ្លួនដឹកឃើញរៀនជំនាញនឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនជំរាបលា
បាទសូមអរគុណគ្នាសីម៉ៅសូមអញ្ជើញបងវិរៈ
បាទសំណួរសំណួរទី1ហ្នឹងតែថាតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយផ្នែកខាងរូបវិទ្យាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺដូចជាឃើញបានជំរាបខាងលើអញ្ចឹងគឺថាមានបកប្រែឯកសារដើម្បីបកប្រែឯកសារជាភាសាបារាំងចុះពីភាសាបារាំងឬក៏ពីភាសាអង់គ្លេសឬក៏ពីភាសាជប៉ុនជាភាសាខ្មែរណាដើម្បីឲ្យមានអត្ថបទច្រើនដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគេមានអត្ថបទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយល់ដឹងពីផ្នែករូបវិទ្យាហ្នឹងហើយមិនចាំបាច់ទៅរដ្ឋទេយើងអាចធ្វើតាក់ទងនឹងឯកជននឹងបកប្រែសភៅដូច្នេះយើងរកខ្ញុំមិនទៅដឹងថាការងារឯកជនហ្នឹងមិនទេគឺមិនតែដូចថាយើងអាចបកប្រែសភៅហ្នឹងឲ្យទៅលូអីទៅបកការទស្សនាបដីផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមុនដែរមកថាគួរតែយើងលើកអំពីសារៈសំខាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងរហូតដល់ក្មេងប្រាប់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយពីព្រោះបាទដូចបងប្អូនដែលលើកចំនួនទាំងអស់ប្រហែលហ្នឹងគឺតែដឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រវាមានសារៈសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទ
បាទលោកវរៈឥឡូវសូមឆ្លើយខាងសំណួរខាង Facebook វិញម្ដងលោកផុនសផាតលោកផុនសផាតក៏សួរពីរឿងថាតើរូបវិជានឹងមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍហើយនឹងលោកសួរសំណួរទី2ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរូបវិជានឹងមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមថាតើស្ថានភាពរូបវិជាវិស័យខាងរូបវិជានឹងមានស្ថានភាពបែបម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសំជិញ
ដូចនៅក្នុងសង្គមដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយថាវានៅខ្សោយនៅឡើយហើយបើយើងចង់ឲ្យវាផ្សារឡើងយើងត្រូវការបកដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនមកត្រូវការឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ត្រូវការទ្រឹស្ដីបកប្រែទ្រឹស្ដីបកប្រែឯកសារជីវពីភាសាបកទីហើយនឹងត្រូវការបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍តាមក្រសួងអប់រំនោះដូចជាតែពន្យល់ដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយថាបច្ចេកទេសក្នុងស្រុកខ្មែរនេះវាកំពុងតែកើនឡើងហើយបើតាមខ្ញុំអានព័ត៌មាន VOA ដែលបោះពុំប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងឥឡូវកំពុងតែខ្វះខាតអ្នកបច្ចេកទេសហើយអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងឯងបាទចំណាយឲ្យសំណួរទីនេះឆ្លើយសំណួរទី2មុនចំណាយសំណួរទី1តែសួរថាតាមមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិយ៉ាងណានោះរូបវិទ្យាអត់មានគុណវិបត្តិទេរូបវិជាច្រើនភាគច្រើនមានគុណសម្បត្តិបាទពីព្រោះគុណសម្បត្តិដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការអ្នកយល់ដឹងអំពីម៉ាស៊ីនយល់ដឹងអំពីបាតុភូតនានាទៅលើនៅក្នុងចក្រវាឡក្នុងភពលោកគេហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវការអនុវត្តទ្រឹស្ដីទាំងនោះមកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងបញ្ជូនយានអវកាសទៅពិភពអាចារ្យឬក៏ទៅឬក៏ផ្កាយរណបផ្កាយរណបខាងទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅនៅក្នុងអវកាសយើងត្រូវយល់ដឹងពីបាតុភូតរបស់លោកញូតនបាទដូច្នេះរូបវិទ្យាគឺមានគុណសម្បត្តិជ្រៅទៅលើការអភិវឌ្ឍសង្គមកំសែគុណវិបត្តិនេះគុណវិបត្តិដូចជាគ្មានទេសំខាន់ជាងគេអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាអាវុធប្រល័យលោកជាដើមជាជីវវិស័យវាសងវាសាងសង់ឡើងដោយការទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាក៏មិនតែយើងអាចជួបទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សបានក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនតកតទៅនឹងរូបវិទ្យាទេខ្ញុំជឿថាតកតទៅនឹងមនសិការមនសិការរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងគឺថាយើងត្រូវតាមប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាជាងប្រើប្រាស់វាជាឧបករណ៍ដើម្បីសម្រាប់ឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញសង្គមបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកលោកខាងបដិជនខាងពុទ្ធសាសនាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅខាងអាណាចក្របដិជនសៅវ៉ានីពីខាងខេត្តព្រៃវែងសូមនិមន្តសៅរ៉ានី
បាទសម្រាប់បងខ្ញុំ
ណាណា
សូមសម្រាប់បងទាំងអស់គ្នា
គ្នា
អាត្មាមានសម្រាប់អារម្មណ៍សុទូសូវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាបង
ណ
ាតើរូបវិទ្យានិងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាបានអត់បង
ជួយមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងល្អមែនតែម្ដងពីព្រោះ
ណាមានប៉ុណ្ណឹងទេបតិជន មាន
មួយទៀតសួរសំណួរតើកំណើតនៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងកើតតាំងពីសម័យណាមក
ណា
មានប៉ុណ្ណឹងមក
ណាណាសូមកថ្វាយមកគំលាអញ្ចឹងអូនវិរៈសូមអញ្ជើញ
បាទសំណួរទី1ដល់សំណួរទី2ហ្នឹងល្អមែនទែនតែម្ដងពីសំណួរទី1ហ្នឹងមានជាច្រើនណាស់គាត់ស្បសួរខ្ញុំពីមុនមកជាពិសេសអ្នកនៅទៅខ្មែរបាទបើយើងនិយាយមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលរុងរឿងជាងគេបំផុតគឺនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលយើងសង់កសាងអង្គរមិនអញ្ចឹងណាកសាងអង្គរហ្នឹងគឺជាការភ្ជាប់ដៃរវាងស្ថាបត្យកម្មរវាងវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកតារាវិទូទៅនឹងបើយើងមើលនិយាយបើយើងសិក្សាអំពីចម្លាក់វិញយើងឃើញថាមានតាក់ទងទៅនឹងសាសនាដូច្នេះសាសនានិងវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាថាកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខបានហើយមានសំណួរជាច្រើនដែលយើងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចឆ្លើយបានតែយើងតែចាក់ក្បាលយើងកាត់មកពីណាសត្វតែជាសំណួរគ្រឹះតែជីវិតយើងវិវត្តយ៉ាងបានយ៉ាងដូចប្រតិកម្មតាំងពីអាតូមតាំងពីម៉ូលេគុលរហូតដល់មកដល់ជាមនុស្សថាមានសតិសម្បញ្ញាមានមនសិការចេះគិតមិនចេះឃើញថាវាជាមានសំណួរច្រើនដែលយើងមិនអាចឆ្លើយបានហើយដែលយើងត្រូវការសាសនាដែលយើងត្រូវការទស្សនៈវិទូដើម្បីគិតអំពីសំណួរទាំងនោះបាទហើយសំណួរតើលោកអាចបាត់ដល់នឹងគិតសំណួរទី2ដែរ
សំណួរទី2សងចង់សួរថាតើវិទ្យាសាស្ត្រនោះកើតឡើងតាំងពីពេលណាមក
បាទចា៎វិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឬក៏របបមួយប្រជាធិបតេយ្យវិជាការវិវត្តគឺមិនអាចឆ្លើយថាអូវាកើតឡើងពេលណាបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាវាកើតឡើងតាំងពីខែជាអាចរយៈពេលរហូតដល់មុនអាច3000ឆ្នាំមុននិយាយទៅគឺជនជាតិកេរិកហ្នឹងចាប់ដើមឆ្លើយចាប់ដើមសួរសំណួរដែលថាតើអ្វីនឹងកើតមកពីអ្វីតើហេតុអ្វីនៅពេលដែលយើងគប់អ្វីមួយនៅក្នុងទៅក្នុងទឹកបោះអ្វីមួយទៅឡើងទៅលើវាធ្លាក់មកក្រោមវិញតើហេតុអ្វីបានជាយើងនៅពេលដែលយើងរុញរបស់មួយនៅលើតុរបស់ហ្នឹងស្លាប់តែយឺតម្ដងបន្តិចបន្តួចរហូតវាឈប់តែថាវាមានដែលសារមានគេហៅថារុករកិតណាដូច្នេះគេចាប់ពី1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហ្នឹងមិន3000ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺគេមានគេចាប់តាមសួរសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺម្ដងបន្តិចធ្វើឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រវិវត្តផងដែរបាទ
បាទបងវិរៈឥឡូវហ្នឹងមានសំណួរខាង Facebook គឺលោកអេងរតនៈគាត់ថាតើការអភិវឌ្ឍសង្គមពិតប្រាកដហ្នឹងត្រូវតែមានរូបវិជាដែលរីយ៉ាងម៉េចហើយសង្គមអាមេរិកដែលវិវត្តមានការវិវត្តខ្លាំងហ្នឹងដោយសារតែរូបវិជាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយចំពោះការវិវត្តនៅកម្ពុជាដែលមានការវិវត្តហ្នឹងយឺតយ៉ាងគឺដោយសារតែរូបវិជាអនថយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ប្រទេសមួយអភិវឌ្ឍខ្ញុំមានការជឿជាក់ច្បាស់តែម្ដងគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងរូបវិជាអត់មានចម្លើយរាប់រយចម្លើយទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចង់ផលិតកសិកម្មខាងកយើងចង់ផលិតវាឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនយើងមិនអាចប្រើដៃមនុស្សទៅផលិតឲ្យបានច្រើនទេដូច្នេះយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនហើយពេលដែលយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនគឺយើងត្រូវការអ្នកជំនាញត្រូវការការយល់ដឹងថាម៉ាស៊ីននឹងត្រូវធ្វើឡើងដូចម្តេចយើងឥឡូវយើងទិញគេមកហើយយើងប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីគេឬក៏យើងអាចធ្វើក្នុងណៃបានក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងអ្នកដែលបង្កើតមុនដំបូងហ្នឹងខាងម៉ាស៊ីនខាងដើម្បីបង្កើនកសិកម្មរបស់គេហ្នឹងគឺជាជនពួកនៅគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅអឺរ៉ុបបាទនៅគេដែលគេបង្កើតនៅពេលដែលយើងមានអ្វីញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកខាងយើងមានអ្វីញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់យើងចាប់បានចេះគិតហើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យមានដូចថាបរិភពបបូជាការមកហូបឬការកោគឺយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនផលិតហើយយើងត្រូវការផលិតកាយប្រងចាក់កាយគឺយើងត្រូវការឲ្យថាផលិតកាយឲ្យច្រើនជាទ្រង់ទ្រាយធំប្រងចាក់យើងត្រូវការម៉ាស៊ីនដូច្នេះអ្វីគឺថាជាការជំនាញផ្នែកខាងរូបវិទ្យានឹងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្នែកយើងមិនអភិវឌ្ឍគឺវាតកតងទៅនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មនឹងមានទ្រង់ទ្រាយតូចនៅឡើយបាទព្រោះទាំងអស់ហើយកសិកម្មនឹងមានទ្រង់ទ្រាយតូចដូចខ្ញុំនិយាយពីចំណុចទី1ហ្នឹងគឺវាគ្រឹះរបស់កសិកម្មគ្រឹះរបស់ការប្រែពីកសិកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចរហូតដល់ទ្រង់ទ្រាយធំគឺត្រូវការម៉ាស៊ីនគឺត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសគឺត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្របាទ
បាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលទូរស័ព្ទចូលម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកធុនជំរាបសួរ
បាទសួរបងខាងពាក្យមិននៅផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងប្រធានបទថ្ងៃនេះបាទ
បាទសូមជួយសួរបាទ
បាទបាទ
ជួនបាទ
បាទបាទបាទខ្ញុំសូមសួរថានៅដែលបងប្អូនទៅរៀនខាងប្រទេសដែលជឿនលឿនយើងពិចារណាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាមានហេតុផលខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងដូចថាជនជាតិគេហ្នឹងវាមានអាយុវ័យគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងស្រុកយើងតែចំពោះស្រុកយើងខ្ញុំមើលឃើញទៅហាក់បីដូចជាយុវជនតរីក្រោយសម័យក្រោយនេះដូចមិនសូវជាចំណាប់អារម្មណ៍ទេខាងរូបវិទ្យាហ្នឹងតើបងដែលរៀនបានច្រើនអញ្ចឹងមានបំណងចង់ដូចថាមធ្យោបាយអីដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនយើងតរីក្រោយហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងអំពីបាតុភូតរូបវិទ្យាហ្នឹងបាទសិក្សាអំពីបាតុភូតផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកបំរើនៅក្នុងសង្គមទីហោថាបាតុភូតអ្វីមួយនៅក្នុងធម្មជាតិហើយដឹងពីបាតុភូតនោះច្បាស់លាស់អស្ចារ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅខាងផលិតខាងកសិកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយល់ដឹងពីបាតុភូតធម្មជាតិដូចជាមានខ្យល់ព្យុះមានលបឿនខ្យល់អីប៉ុណាប៉ុណាអាហ្នឹងគាត់ជាបាតុភូតធម្មជាតិតែអញ្ចឹងក្មេងសម័យក្រោយនេះមិនអត់សូវយល់ដឹង
បាទបាទលោកថនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណលោកថនបាទបាទ
ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួយពន្យល់ថាយើងដើម្បីតាក់ទាញក្មេងសេរីក្រោយយើងទៅឲ្យវាឆាប់យល់ឲ្យវាចំណាប់អារម្មណ៍យើងមានមធ្យោបាយអីបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថនបងប្អូនវីរៈយើងមានពេលតែ1នាទីទៀតទេសូមសង្ខេបបាទ
បាទអរគុណបាទអរគុណលោកថនដែលបានសួរសំណួរបាទបើយើងចង់ពង្រឹងការចំណាប់អារម្មណ៍ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយចេះនេះគឺមានតែម្យ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាតែប្រមាណយ៉ាងទេគឺថាបញ្ញុលប្រាប់គាត់អំពីសារៈសំខាន់បញ្ញុលប្រាប់គាត់អំពីបាតុភូតនានាដែលយើងអាចឆ្លើយមួយចំនួនដែលយើងអាចឆ្លើយបានមួយចំនួនហ្នឹងបកប្រែឯកសារពីបរទេសព្រោះចំណេះដឹងបរទេសយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគេមានការចេះដឹងច្រើនជាងផ្នែកខាងរូបវិទ្យាច្រើនជាងសពខ្មែរហើយចំណែកតែខ្ញុំអាចទៅវិញអាចទៅជួយឲ្យបានសពខ្មែរខ្ញុំអាចផ្ទេរចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងចំណេះគិតផ្នែកខាងរូបវិទ្យាហ្នឹងដល់ក្មេងចំនួនខ្លះបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសំឡេងចំណត់ថ្មី New Voice City 15ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់អាចស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធីនេះនៅលើទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com ឬក៏ facebook.com/voakhmer ឬក៏តាមរយៈ twitter.com/voakhmer ហើយសូមអរគុណបងប្អូនវីរៈផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ